Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅkhaṃ namāsāmi.
ต่อมาเป็นเด็กนักเรียนตรงกลางคืนไปเที่ยวกินเบียร์สารภาพเลยกินเบียร์แต่กินเฉพาะเวลาที่ผิดกฎหมายเพราะถูกกฎหมายแล้วก็ไม่อยากกินอายุ18จึงเลิก อายุ14 15ก็กินนี่ไปกินเหล้ากับเพื่อนเถียงกันนี่ก็เห็นโทษของการกินเหล้าก็สังเกตทุกครั้งที่กินเบียร์นี่เถียงไม่เป็นสู้เขาไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็เลยเห็นโทษของการกินเหล้าว่าเราทำให้โง่ทำไมไม่กินเหล้าแล้วรู้สึกเลยว่าคงข้างจะฉลาดนิดหน่อยแต่ถ้ากินแล้วเนี่ยคิดอะไรไม่ออกไม่ไหวนี่เพื่อนอาตมามีทิฏฐิมีความเห็นอย่างว่าโลกนี้ทุกคนเห็นแก่ตัวหมดเขาบอกว่าทุกคนทำแต่สิ่งที่ตนชอบทุกคนหาความสุขใส่ตัวบางคนช่วยคนอื่นแต่ก็ไม่มีอะไรดีกว่าคนที่ เขาหาความสุขหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยตรงเพราะว่าต่างคนต่างหาความสุขเช่นเดียวกันอาตมามีความรู้สึกว่าผิดไม่เห็นด้วยแต่ไม่สามารถจะอธิบายตอนหลังอาตมารู้สึกรักเพื่อนคนนี้มากแล้วรู้สึกเห็นบุญคุณของเขามากเพราะว่าเขาการพูดของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตนบันดาลใจว่าจะต้องพิสูจน์ด้วยวิถีชีวิตว่าไม่จริงต้องพิสูจน์ด้วยวิถีชีวิตของตัวเองว่าความเห็นความไม่เห็นแก่ตัวมีจริงคือจะพูดมาคุกพูดไม่เป็นเขาอายุมากกว่าเรา 3-4 ปีเราถ้าไม่ไร้รู้เหมือนกันถ้าไม่ทานเบียร์อาจจะสู้เขาได้แต่ตอนนั้นไม่ยังเด็กอยู่แต่ยังไงก็มันมีความตนบันดาลใจว่าความเห็นแก่ตัวมีจริงแล้วเราจะพิสูจน์ด้วยวิถีชีวิตก็เลยถึงเลยว่าเขามีบุญคุณต่อเราพอสมควร ตอนหลังความคิดอย่างนี้ก็แพร่หลายมากพอดีวันนี้ก็ได้รับบทความอาจารย์เสกสรรเขียนตกใจคุยกับลูกคุยกับลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยมาพูดเรื่องนี้ว่าอะไรๆมันก็เหมือนกันหมดจริงๆมันไม่ใช่ความคิดใหม่มันเป็นความคิดเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ยังคิดอย่างนี้กันอยู่แต่ยุคปัจจุบันก็ว่ามันจะเป็นอิทธิพลของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเช่นฟูโกเป็นต้นฟูคัตฟูโกลูกาพวกนี้ที่เผยแพร่ความคิดอย่างนี้คือสังเกตที่อังกฤษสมมติว่าคนหนึ่งบอกว่าจะไปทำงานช่วยสังคมก็จะยอมรับเงินเดือนต่ำเพราะต้องการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกคนหนึ่งก็อยากเป็นนักธุรกิจอยากจะหาเงินเยอะแยะ อยากร่ำอยากรวยเขาจะเตือนว่าต่างคนต่างไปตามความพอใจของตนคือไม่มีการจัดลำดับโดยไม่มีสูงไม่มีต่ำอะไรงั้นฮะก็ถือว่าการถือว่าบางสิ่งบางอย่างสูงบางสิ่งบางอย่างต่ำเป็นแค่ความคิดอย่างเดียวเป็นมุมมองอย่างหนึ่งถือว่าความคิดของทุกคนมีค่าเท่ากันเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วมีพวกมีสาขาปรัชญาตะวันตกเรียกว่า existentialist เขาเชื่อว่าชีวิตไม่มีความหมายของมันเองเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่คนทุกคนต้องสร้างความหมายส่วนตัวให้กับตัวเองชีวิตจะมีความหมายก็ต้องเมื่อเราสร้างความหมายของตัวเองขึ้นมาอันนี้ก็สัมพันธ์กับความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแล้วชาวพุทธเรามีท่าทีอย่างไรเรื่องนี้มีพระสูตรสำคัญมากพระสูตรหนึ่งชื่อพระมัชฌาลสูตรซึ่งพระพุทธองค์บรรยายทิฏฐิความเห็นทั้งหลายทั้งปวงแล้วสรุปแล้วว่าทิฏฐิความเห็นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยมีสกายทิฏฐิเป็นพื้นฐานสกายทิฏฐิคืออะไรสกายทิฏฐิก็คือการมองรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารความคิดดีคิดชั่วต่างๆอารมณ์ฝ่ายกุศลอกุศลทั้งหลายการปรุงแต่งของจิตและวิญญาณความรับรู้ทางอายตนะการมองความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเป็นพื้นฐานของความคิดผิดทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นข้อวัดปฏิบัติของเราแนวทางปฏิบัติก็คือการพยายามศึกษาพยายามรู้เท่าทันกายและใจรู้เท่าทันขันธ์ 5ของเราและความคิดผิดต่างๆหายไปเองตราบใดที่เรายังมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดผิดทั้งหลายเกิดขึ้นได้ฉะนั้นปรัชญาตะวันตกทั้งหมดตั้งแต่สมัยเปโตรจนถึงทุกวันนี้เป็นปรัชญาของปุถุชนเป็นปรัชญาของผู้มีสกายทิฏฐิมันจึงเป็นปรัชญาที่มีคุณค่าน้อยไม่ใช่ว่าไร้คุณค่าไม่ได้ยาเหยียดยามว่าไม่มีอะไรมันก็มีเหมือนกันแต่แล้วก็เป็นแต่ที่มีน้ำหนักมากเหมือนกันแต่ว่าเป็นปรัชญาปุถุชนไม่ใช่ปรัชญาของพระอริยเจ้าเพราะยังมองไม่เห็นขันธ์ 5ตามความเป็นจริงพอสาขาปรัชญาตะวันตกมีมากมายใดก็แต่มีจุดรวมอยู่ที่สกายทิฏฐิฉะนั้นหลักพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่แนวความคิดพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้นอยู่ที่การรู้การเห็นตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เนื้อภาษาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุนั้นเป็นเนื้อภาษาแต่ด้วยความมหากรุณาธิคุณของท่านท่านต้องพยายามใช้พระมหาปัญญาธิคุณหาภาษา หาคำพูดที่พอจะเป็นลูกศรหรือจะเป็นเครื่องชี้ไปถึงความจริงดังเรื่องการทกเถียงการเรื่องเหตุผลผูกกันไปผูกกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาไม่มีจุดจบจุดจบก็คือการเห็นความจริงเมื่อเราเห็นรูปว่าสักแต่ว่ารูปเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสัญญาสักแต่ว่าสัญญาสังขารสักแต่ว่าสังขารวิญญาณสักแต่ว่าวิญญาณหมดเรื่องจบอุปมาของนักปราชญ์สมัยโบราณคนเดินทางจนค่ำจนจะมืดเห็นงัวสารพิษนอนทับทางไปไม่ได้แล้วไม่มีทางอื่นจะมืดแล้วกลับก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้เห็นงูแล้วกลัวกังวลคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายทำยังไงดีคิดสารพัดจะคิดพอมืดแล้วพระจันทร์ขึ้นก็เห็นว่าเห็นชัดเลยว่างัวสารพิษนั้นไม่ใช่งูเลยเป็นกิ่งไม้แล้วไม่ใช่มันเป็นเชือกเป็นเชือกที่เขาทิ้งไว้บนทางเดินพอเห็นงัวสารพิษว่าไม่ใช่งัวสารพิษเป็นแค่เชือกอารมณ์ทั้งหลายดับทันทีใช่ไหมไม่ต้องสู้ไม่ต้องปฏิบัติอะไรความกลัวความกังวลความอะไรหายไปทันทีเพราะอะไรเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่เหมือนที่เราคิดไม่อันตรายอย่างที่เราคิดนั้นตราบใดที่เราอย่างที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของจริงของจังเป็นเราเป็นของเราเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กลัวตายหลายคนจะพูดฉันก็ไม่กลัวตายกลัวทรมานก่อนตายแต่ไม่กลัวตายพูดได้นั่นเองยังไม่ป่วยยังไม่ถึงเวลาเมื่อพูดได้แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วจะรู้ตัวว่ากลัวไม่กลัวไม่ได้ถ้ายังเป็นพุทธชนอยู่ถ้ายังมองไม่เห็นร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริงนั้นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในลัทธิศาสนาต่างๆเราก็จะเอาเหตุผลมาเถียงมันก็ไม่ได้ผลปรัชญาต่างๆถ้าจะให้พิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกเรื่องยากแต่ถ้าเราชวนกันดูความจริงได้ไหมร่างกายนี้มันคืออะไรความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรความจำความสำคัญมันหมายต่างๆมันเป็นอย่างไรอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตใจมันเป็นอย่างไรวิญญาณกำลังรู้ทางตาหูจมูกมันเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่ความเรื่องความเชื่อใช่ไหมเป็นเรื่องความจริงที่เป็นของสาธารณะนั้นถ้ามาถือว่าพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาสากลเดียวเพราะเป็นศาสนาที่เอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาความเชื่อแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องถือไว้ก่อนมันเป็นสมมติฐานนักวิทยาศาสตร์ก็ทดลอง ั้นการปฏิบัติเราต้องการปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นเราตัดกิเลสยังตัดกิเลสไม่ได้ปัญญาไม่ค่อยเกิดก็เป็นแค่ปัญญาคนอื่นแต่คนเราไม่ค่อยอยากตัดกิเลสใช่ไหมกลัวกลัวตัดแล้วไม่มีอะไรกลัวเหงาตัดมันก็ตัดได้ตัดผมมันก็ชอบตัดเสื้อผ้ายิ่งชอบตัดพอก็ยังชอบแต่ว่าตัดกิเลสนี้ไม่ค่อยเอาแต่ตัดกิเลสมันมีประโยชน์มากกว่านะมีอะไรไม่พอใจแล้วก็ตัดพอนี่จิตใจไม่ผ่องใสสักทีแต่ตัดความโกรธได้ตัดความหน่อยใจได้มีสิทธิ์ที่จะเห็นความจริงการตัดกิเลสที่มันตัดแล้วมีความสุขมันเบามันสบายหลวงพ่อท่านเทียบเหมือนกับคนแบกก้อนหินหนักๆเหงื่อออกเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยทรมานว่าเอ้าทรมานก็หวานหินสิไม่ได้ทำไมฮะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรแบก มีทางอื่นไหมมีทางลัดไหมที่จะไม่ทรมานโดยที่ไม่ต้องวางก้อนหินเห็นไหมไปกราบครูบาอาจารย์ต้องการทางลัดต้องการพ้นทุกข์ต้องการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงโดยไม่ต้องวางก้อนหินบนหลังทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะว่าเป็นเรื่องเจ้ากรรมในเวรบ้างกรรมเก่าเด็กชาติก่อนบางเป็นดวงบางแปลกเองอยู่ตลอดเวลาโอ้ยกรรมเก่าเราเยอะเลยนะบุญเราน้อยวาสนาเราน้อยโทษสารพัดจะโทษนะแต่ไม่ยอมเลิกไม่ยอมวางก้อนหินอยู่บนหลังยึดมันถือมันเหลือเกินถ้าเราฉลาดเราก็เรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงในชีวิตถือว่าเป็นอาจารย์สมัยก่อนถือว่ากษัตริย์อินเดียท่านมีข้อวัดปฏิบัติอย่างหนึ่งผมบอกว่าผมงอกแสนแรกลาออกเข้าวัดให้ลูกชายรับตำแหน่งต่อไม่เกลียดไม่รังเกียจผมงอกก็ถือว่าเป็นอาจารย์สอนว่าได้เวลาเส้นแรกนะได้เวลาเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติแล้วแต่คนส่วนมากเป็นยังไงตายแล้วงอกนะต้องไปยอม อายุ80 90ก็ยังต้องยอมสีดำตลอดเวลาน่าสงสารเล่นดูหน้าในกระจกเห็นรอยหน้าว่าธรรมะนี่คือธรรมะสอนนั้นต้องไม่ประมาทอายุมากขึ้นแล้วได้เวลาเอาจริงเอาจังกับธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมจะไปพาดีไหมเนาะฝืนอยู่กับธรรมทูตอยู่กับอาจารย์ไม่ยอมเรียนรู้กับอาจารย์อยากจะปิดบังอำพรางความแก่เกิดขึ้นต้องปิดบังเกิดที่ผมอยากจะย้อมเกิดที่นาอยากจะพาธรรมชาติกูอุตส่าห์มาสอนให้เราฉลาดก็ไม่ยอมฉลาดมันทั้งสี่ยิ่งไปเมืองนอกซึ่ง วัฒนธรรมเมืองนอกบูชาคนหนุ่มคนสาวถือว่าต้องหนุ่มต้องสาวชีวิตจึงจะมีคุณค่าคนแก่ก็จึงพยายามให้คนเข้าใจว่าไม่แก่แต่งตัวเหมือนไม่แก่บางทีเดินในพาร์คแต่งตัวเหมือนหนุ่มสาวเกี่ยวก้อยกันเหมือน60 70ฉันไม่แก่ยกย่องคนนั้นเนี่ยอายุมากแล้วแต่ดูเหมือนไม่แก่ก็กลายเป็นสิ่งที่ดีไปแทนที่จะคิดว่าโอ้น่าสลดสังเวชนะอายุป่านนี้ก็ยังไม่ยอมแก่ท่านจะเห็นว่าในวัฒนธรรมตะวันตกคนแก่ไม่ค่อยมีใครเคารพเท่าไหร่เพราะแก่เรียกว่าไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีอะไรแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็ยกย่องผู้มีอายุว่าเป็นผู้มีประสบการณ์มากมันเป็นผู้มีปัญญาเพราะสมัยก่อนคนแก่ก็ไม่รังเกียจความแก่ภูมิใจที่จะแก่เพราะถือว่าความแก่เป็นเครื่องหมายของผู้มีประสบการณ์แต่ความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและต้องรับรู้และก็ปรับตัวให้พอดีกับความเปลี่ยนแปลงไม่ฝืนมากบางคนอยากจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบังคับชาก็เลยเครียดตลอดเวลาเครียดว่ามันจะไม่เป็นตามที่เราอยากให้มันเป็นยังไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ถูกแล้วถูกเพราะว่ามันถ้าสมมติว่าต่อไปเป็นอย่างนั้นจะแย่เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันคิดปรุงแต่งไปมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถูกอยู่แล้วนี่ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมีฝรั่งคนหนึ่งเขาจะตัดหญ้าหลังบ้านเครื่องตัดหญ้าเสียทำยังไงก็วันนี้วันอาทิตย์ก็มีเวลาเมียก็ดุอยู่เลยว่าไม่ตัดหญ้าสักทีจะขอยืมของใครแล้วนึกถึงเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาก็มีเครื่องตัดหญ้าอยู่จะไปขอเขาแต่พวกนึกถึงคนนี้แล้วแต่คนนี้เนี่ยขี้เหนียวจะตายไม่ค่อยอยากจะให้ใช้ไหลก็ไม่ค่อยอยากจะให้แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรก็ทำท่าอะไรต่ออะไรเนี่ยคิดไปคิดอคติตัวคนนี้แล้วก็เกิดแล้วถ้าเราไปขอเขาไม่ให้แล้วก็ขายหน้าเลยแล้วก็คงจะไม่ให้ด้วยคิดไปสารพัดจะคิดก่อนนี้นะในงานที่มันพูดถึงหน้าบ้านเขาโกรธแล้วฮะโกรธเขาแล้วฮะแต่ขอบประตูเขาเปิดประตูเขาว่าครับเขาว่าไม่ให้ก็ไม่ให้อะไรกัน แล้วก็เดินกลับบ้านนะครับคิดปรุงแต่งมากไปนะก็ตัดสินคนอื่นยังไม่ได้พูดได้คุยตัดสินเขาแล้ว ท่านนะนี่แหละเขาเรียกว่าสกายทิฏฐิเหมือนกันฮะเชื่อความคิดของตัวเองยึดมั่นถือมั่นกายนี่ก็เป็นของธรรมชาติเรายืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมแล้วก็ยืมธรรมชาติมาใช้พอเราหมดวิชาแล้วจบก็เหลือแต่ดินน้ำไฟลมมาหมดแล้วตายไม่นานแล้วไฟก็หมดเย็นลงเย็นลงเย็นลง เหมือนกระจินกับน้ำแล้วก็เอาไปเผาก็เลยได้อัฐิกับควันร่างกายเราก็แค่นี้โอ้แล้วทำไมเราเป็นทุกข์เหลือเกินกับร่างกายของเราก็มันอ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปจมูกแป้นเกินไปยาวเกินไปอะไรแล้วมันก็เกินไปก็ขาดแล้วมันมีคำว่าพอดีนะผู้หญิงก็มีไหมเคยรู้สึกว่าพอดีไหมส่วนมากไม่นะไม่พอดีสักทีนะสังขารตัวเองนะถ้าเราเชื่อว่าเป็นของเรานี่ไม่มีคำว่าพอดีแต่ถ้าถือว่าเป็นของธรรมชาติยืมโลกมาใช้
ครับ
พอใช้ได้เป็นพอดีอย่าให้ว่าทุกข์กับสังขารมากเกินไป เวทนาความรู้สึกมันก็รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจะเรียนรู้ด้วยการดูเฉยบางสิ่งบางอย่างเรียนรู้โดยการกระทำอย่างเช่น อยากจะรู้ว่ามีความรู้สึกต่อเพื่อนฝูงอย่างไรทำยังไงลองแผ่เมตตาให้เพื่อนทีละคนจะรู้ทันทีว่ารู้สึกมีความรู้สึกต่อเขายังไงบ้างคนไหนแผ่เมตตาง่ายคนไหนแผ่เมตตายากมันรู้ทันทีแต่ความ ความคิดในความสุขที่ว่าต้นว่านักปรัชญาฝรั่งเศสรุ่นใหม่รุ่นหลายสิบปีถือว่าเหมือนกันหมด ที่เราคัดค้านเพราะอะไรเพราะเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเขาถือว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครไม่ใช่เรื่องสมมุติอย่างเดียวสมมุติก็มีจริงแต่สมมุติที่ตรงกับความจริงก็มีสมมุติที่ไม่ตรงกับความจริงก็มีฉะนั้นในสังคมเราต้องการมีสมมติต้องการมีข้อตกลงกันที่สอดคล้องและตรงกับความจริงใช่ไหมยกตัวอย่างเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนหรือการฆ่าพุทธศาสนาถือว่าการฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็บาปบาปเพราะอะไรเพราะบาปเพราะว่ามีเจตนาที่จะตัดชีวิตก็เป็นบาปเอาเจตนาของคนเป็นตัวตัดสินผลกรรมเกิดเพราะเจตนาศาสนาบางศาสนาสอนว่าฆ่าคนบาปแต่ฆ่าสัตว์ไม่บาปบางศาสนาสอนว่าฆ่าคนศาสนาเดียวบาปแต่ฆ่าผู้เป็นศัตรูต่อศาสนาของตนก็ไม่บาปอันนี้เป็นต้นแต่ในเมื่อที่หมายความว่าผู้ที่เชื่อว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปจะไม่บาปเพียงเพราะว่าไม่เชื่อว่าตัวเองบาปไม่ใช่ว่าคนฆ่า ผู้นับถือศาสนาอื่นเพื่อศาสนาของตัวเองจะไม่บาปเพียงเพราะเชื่ออย่างนั้นเพราะไม่ใช่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวเป็นเรื่องกฎตายตัวของธรรมชาติเหมือนกับความเชื่อเรื่องความจับไฟคนก็ถือว่าจับไฟแล้วจะไหม้มือบางคนก็ถือว่าถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วจับไฟไม่ไหม้บางคนก็ถือว่าจับไฟแล้วถ้าดวงดีไม่ไหม้นี่เป็นต้นใครจะถูกใครจะผิดมันไหม้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติของไฟเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมนุษย์ของร่างกายของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อทีนี้ผู้ที่ทำลายสกายทิฏฐิตายแล้วท่านเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงท่านยืนยันเรื่องกฎแห่งกรรมตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีพระอริยเจ้าไม่เคยมีพระอรหันต์ที่ไหนปฏิเสธการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ยืนยันทั้งนั้นไม่เคยมีพระอรหันต์ที่ไหนไม่เคยมีพระอริยเจ้าบัณฑิตที่ไหนที่ปฏิเสธเรื่องกฎแห่งกรรมดังเมื่อผู้ที่เห็นความจริงแล้วยืนยันอย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อตามท่านไปก่อนแล้วก็พยายามจะปฏิบัติตัวให้ถึงขั้นเดียวกับท่านไม่ใช่ว่าต้องการจะเชื่อคนอื่นตลอดไปแต่ในระหว่างที่เรากำลังปฏิบัติแล้วต้องเชื่อท่านไว้ก่อนโดยหวังว่าวันใดวันหนึ่งเราถึงขั้นที่เราจะพิสูจน์กับตัวเองได้แต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่มีคุณสมบัติพอยังไม่มีจิตใจเรายังไม่แข็งพอฉะนั้นการปฏิบัติต้องการหลายต้องการปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสมาธิเกิดจากความสุขความสุขเกิดจากอะไรความสุขเกิดจากปิติเกิดจากอะไรเกิดจากความปราโมทความปราโมทดังนั้นแนวทางปฏิบัติวิธีการอะไรก็ตามเทคนิคอะไรก็ตามทำให้เกิดความปราโมทใช่ได้พอเมื่อได้ความปราโมทแล้วเพิ่มมาขึ้นก็กลายเป็นปิติก็กลายเป็นความสุขสุขแล้วก็ผ่อนคลายสบายกายสบายใจจิตร่วมเป็นสมาธิแล้วสมาธิพุทธมีอนิสงส์คือยัตถาพุทธญาณทัสสนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นอริยสัจสี่ที่เราได้สวดการได้กล่าวถึงนั้นรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยจิตใจของเราต้องมีความสุขจึงจะกำหนดรู้ความทุกข์ได้จิตใจเราไม่มีความสุขไม่กล้ากำหนดรู้ความทุกข์จิตใจไม่มีความสุขไม่กล้าวางก้อนหินที่อยู่บนหลังท่านอย่าเพิ่งกลัวความสุขความสุขเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเมื่อเรามีความสุขแล้วจิตใจจะรวมเป็นสมาธิได้ง่ายแต่ต้องเป็นความสุขที่เกิดภายในนะเรียกว่านิรมิสสุข แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปรัชญาเหมือนกันแต่เรื่องประสบการณ์ความสุขมันไม่ใช่ความสุขทุกอย่างมีค่าเท่ากันความสุขจากการเปลี่ยนคนอื่นก็เรียกว่าเป็นความสุขต่ำสามความ ความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขที่มีข้อบกพร่องมากก็ทำให้เราอ่อนแอทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวทำให้จิตใจเร่าร้อนทำให้เกิดความอิจฉาพยาบาทได้ง่ายทำให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายนี่คือขบพร่องที่เราเห็นได้จากประสบการณ์ตัวเองเห็นได้จากการดูคนอื่นไม่ใช่ว่าทางพุทธคิดว่าความสุขทางเนื้อหนังมีโทษคนอื่นก็ว่าไม่มีโทษแล้วแต่จะคิดเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ความสุขทางเนื้อหนังก็มีปัญหาว่าต้องเพิ่มอัตราต้องเพิ่มความรุนแรงอยู่เรื่อยตามหลักที่ฝรั่งเรียกว่า law of diminishing returns ก็คือแต่ก่อนสมมติว่าเป็นยาเสพติดเป็นต้นฮะเริ่มแรก1เม็ดก็ได้เมาทั้งคืนอยู่ไปอยู่มาต้องเพิ่มเป็น2เม็ดอยู่ไปอยู่มา3เม็ด4เม็ด5เม็ดคือการที่จะได้ความสุขความเมาเหมือนเดิมต้องเพิ่มเรื่อยๆความสุขทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นความสุขทางเนื้อหนังก็จะมีโทษอย่างนั้นใช่ไหมเคยสังเกตไหมความสุขทางกายมันได้อย่างหนึ่งสุขมากๆอยู่ไปอยู่มาก็เบื่อก็ต้องไม่หาอะไรพิสดารให้มันสุขเหมือนเดิมให้มันสุขมากขึ้นเลยไม่มีเทียนไม่มีจุดจบความสุขจากการช่วยคนอื่นมันสูงกว่าใช่ไหมไม่ใช่แค่ทัศนะอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตได้ว่าสะอาดกว่าสูงกว่าน่าภูมิใจถ้าเกิดป่วยหนักเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายแรงอะไรก็แล้วแต่ขณะที่กำลังเจ็บมากๆถ้าคิดถึงสมัยก่อนที่เราเคยสนุกสนานเคยทานอาหารแพงๆอร่อยๆเคยไปเที่ยวไปนั่นไปนี่คิดแล้วช่วยได้ไหมอาจจะช่วยได้นิดๆแต่ถ้าเราคิดถึงสิ่งดีงามที่เราเคยทำไว้ที่เราเคยช่วยคนจนคนช่วยผลทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ของคนอื่นเป็นความสุขที่มีคุณค่ามากกว่ารู้สึกในขณะนั้นมากคิดถึงความสุขทางเนื้อหนังที่เคยเสวยที่เคยเสพนะคิดแล้วไม่สามารถจะดับความทรมานกายได้แต่คิดถึงความสุขที่ได้จากการทำความดีในอดีตดับความทุกข์ได้ดับความทุกข์กายได้อันนี้แหละว่าจึงว่ามันต่างกันไม่ใช่แค่ความคิดของใครเหมือนกันหมดมันเป็นการรับรู้ธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตคนยิ่งถ้าได้ความสุขจากสมาธิเราสามารถออกจากกายได้เลยทุกทรมานมากๆเข้าฌานแล้วไม่ต้องรับรู้ต่อกายอย่างเช่นพระผู้ใหญ่ท่านเป็นโรคร้ายแรงบางครั้งท่านก็พักไม่ได้พักด้วยการนอนหลับท่านเข้าสมาธิไม่รับรู้ต่อสังขารร่างกาย นี่ก็เป็นอานิสงส์ของของความสุขภายในอย่างหนึ่งและความสุขของการไม่มีกิเลสยิ่งที่ใหญ่หรือว่าสุขอย่างยิ่งการเทียบความสุขทั่วไปเหมือนเราคันตัวเราเก่าแล้วมันก็หายมีความสุขนะถ้าเก่าแล้วหายแต่หายไม่นานใช่ไหมแล้วความการคันกลับมามันจะยิ่งคันใหญ่แล้วทำไมตอนนี้คันมากกว่าก่อนคันเพราะการเก่าใช่ไหมถ้าไม่เก่ามันความการคันก็ไม่เพิ่มมากขึ้นเราเก่าเพราะคันแล้วคันเพราะเก่าไปเรื่อยๆอย่างนี้ความสุขของผู้ไม่มีกิเลสก็คือไม่คันทีนี้ความสุขระหว่างไม่คันกับความสุขของการเก่าสิ่งที่คันอันไหนสูงกว่ากันต้องมาว่าไม่คันดีกว่านะท่านอาตมาก็เชื่อมั่นว่าคำสอนพุทธเจ้าระดับภาษาระดับทฤษฎีระดับปริยัติล้วนแต่สืบมาจากความจริงของธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและเปิดเผยและประกาศและเป็นความจริงที่พระอริยเจ้าทุกยุคทุกสมัยทั้งภิกษุภิกษุณีอุปาสกปาสิกาเป็นพยานและที่พวกเราทั้งหลายทั้งปวงสามารถพัฒนาตนให้เป็นพยานได้เหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าปรัชญาแต่เป็นการเอาสิ่งที่อยู่ในเนื้อแท้ของธรรมชาติสิ่งที่อยู่เนื้อภาษามาพูดเป็นหลักภาษาต่างๆก็เป็นลูกศรที่ไปถึงความจริงในชีวิตประจำวันพยายามใช้ปัญญาตั้งสติอยู่ในปัจจุบันเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเรามีจิตวิญญาณของนักศึกษาอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้กำไรทั้งหมดแต่ไม่มีจิตวิญญาณของนักศึกษาเจออะไรมันก็ขาดทุนหมดเลยนะเพราะถ้าไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็เกิดความประมาทถ้าสุขสบายจนเกิดความประมาทก็ขาดทุนพอจะมีความระทมขมขื่นจากการเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่อยากได้เคล็ดลับในการเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันคือพยายามสังเกตความดับของสิ่งต่างๆอย่ามัวแต่สนใจเรื่องการเกิดขึ้นคือคนทั่วไปต้องการสิ่งที่ตนชอบเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นมากๆเกิดขึ้นแล้วเราก็จะไม่คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงความแก่ความตายของมันจะหาของอื่นมาทดแทนอยู่เรื่อยคือจะอยู่กับความเกิดมีความสุขกับความเกิดตลอดเวลาเราแทบจะไม่ได้สังเกตความดับของสิ่งต่างๆถ้าเราตั้งใจดูความดับทัศนะความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยหลงไหล เราจะรู้สึกโอ้แค่นั้นเองจิตใจก็จะเป็นกลางจิตใจจะเยือกเย็นไม่หลงไหลเหมือนแต่ก่อนในชีวิตประจำวันโอกาสจะทำสมาธิภาวนาต่อเนื่องอย่างที่นี้จะน้อยลงแต่โอกาสที่จะได้กำไรที่จะได้ธรรมะได้บุญได้กุศลย่อมมีอยู่ทุกลมหายใจแต่ว่าเราต้องฉลาดในการเรียนรู้อ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจเราสะอาดขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นเข้มแข็งขึ้นความสุขก็ต้องเพิ่มขึ้นทุกวันความสุขในบังคับให้ยิ้มเลยไม่อยากให้ยิ้มก็ต้องยิ้มใช่ได้อะไรวันนี้ก็คงพอสมควร